Salam, axşamınız xeyir olsun. Danış Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə Kür çayının daşması nəticəsində yüzlərlə ev su altında qalıb. Rəsmilər günahkar axtarır. Bakı hava limanından Norveçli jurnalistin başına gələnlər. Britaniya iqtidarının qorxduğu başına gəldi. Və dünənin satqınları bugün qəhrəmanla birgə pensiya alırlar. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri sizə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Dikin. Kür çayının daşması ilə mayın 7-sində Sabirabad və Şirvan rayonlarını su basıb, bir neçə kəndin əhalisini evlərindən çıxarıblar. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verəcək.
Rayon sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Sabirabadın Dadaşbəyli, Şirvan şəhərinin isə Bayramlı qəsəbəsi su içərisindədir. Bundan başqa su sürətlə digər yaşayış məntəqələrinə doğru axmaqdadır. İnsan tələfatı haqqında hər hansı məlumat yoxdur, ancaq sakinlər öz evlərini tərk etdiklərini deyirlər. Sabirabada gedən yollardan birini su basdığından həmin istiqamətdə rayonla əlaqə tam kəsilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Baş Nazirin müavini Abid Şərifov, Melorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə və icra nümayəndələri bəndin dağıldı. Ərazidədirlər. Ərazidə qərargah yaradılıb. Hadisə yerində olan hüquq müdafiəçisi Əlibəy Zeynalovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Nazir Kəmaləddin Heydərov deyib ki, əraziyə gəlməzdən əvvəl yaranmış vəziyyətlə bağlı prezident yanında müşavirə keçirilib. Nazir qoruyucu bəndin dağılan hissəsinin beton piltələrlə bağlanacağını bildirib. Yerli sakinlər onu da deyirlər ki, həmin ərazidən keçən dəmir yolu da su içərisində qaldığından bu istiqamətdə qatarların hərəkəti dayandırılıb.
Bu, Maarif Çingizoğlunun məlumatı idi. Melorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə deyib ki, daşqınlara səbəb İranın dünən Araz çayının üzərindəki Xudafərin su anbarından həddən artıq çox su buraxmasıdır. Sərəsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycan hökumətini bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində internetə nəzarət tətbiq etmək cəhdlərində ittiham eləyib. Təşkilat bildirib ki, aprelin 16-sında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov internetin tənzimlənməsinin, internet televiziyasının lisenziyalaşdırılması sisteminin tətbiqinin vacibliyini bildirib. Aprelin 22-sində isə Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli də eyni fikirləri səsləndirib. Sərəsiz reportyorlar hesab eləyir ki, əslində hökumət bundan xəbərlərin yayılmasını monopoliyaya almağa çalışır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyada dünən keçirilən parlament seçkilərinin mütləq qalibi yoxdur, amma yerlərin nisbi çoxluğunu müxalifətdə olan Mühafizəkarlar partiyası alıb. Hazırda seçkilərin nəticələri hesablanır, bu ana qədər mühafizəkarların 224, hakim leybaristlərin 168, liberal demokratların isə 36 yer qazandığı təsdiqlənib. Mühafizəkarlar nisbətən çox yer qazansalar da, 650 nəfərlik parlamentdə mütləq çoxluğa sahib olmaq üçün onlara 326 mandat lazım idi. Exit poll yerlərin çoxunun mühafizəkarların qazandığını, lakin bu çoxluğun mütləq qələbə üçün yetmədiyini göstərib. Bu da o deməkdir ki, 1974-cü ildən bəri ilk dəfə heç bir partiya Britaniya parlamentinə tam nəzarət eləyə bilməyəcək. Bu, həmçinin leybaristlərin 13 illik hakimiyyətinin də sonu deməkdir. Mühafizəkarların lideri David Caramanco, Kamerun bildirib ki, hakim partiya artıq hökumət qurmaq üçün mandatını itirib. O deyib ki, liberal demokratlarla hökuməti formalaşdırmaq üçün danışıqlar aparmaq istəyir. Seçkinin rəsmi elan olunmasından sonra hökuməti formalaşdırmaq üçün danışıqlar olmalıdır. Rəsmi nəticələr isə bugünün sonunda elan edilməlidir. Almaniya parlamentinin hər iki palatası mayın 7-sində bir-birinin ardınca Yunanıstana borc verilməsi planını təsdiq eləyib. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondunun birlikdə Yunanıstana verəcəyi 110 milyard avro borcun 22,4 milyard dolları Almaniyanın payına düşür. Yunanıstanda daxili iri miqdarda daxili borclara görə yaranan vəziyyətin 16 ölkənin vahid valyutası olan avroya təsir edəcəyindən narahatlıqlara görə Avropa Birliyi bu ölkəyə yardım eləmək istəyir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev İzvestiya qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Sovet diktatoru Jozef Stalinin öz xalqına qarşı cinayətləri unudula bilməz. Mayın 7-sində çap olunan müsahibəsində Medvedev deyib ki, Stalinin rəhbərlik elədiyi totalitar rejimdə ən adi azadlıqlar belə məhdudlaşdırılıb. Medvedev bu barədə indi 65 illiyə qeyd olunan faşizm üzərində qələbənin əldə edilməsində Stalinin rolu haqqında suala cavabında bildirib. Rusiya prezidenti müharibəni Stalinin ya da hansısa generalların yox,